Við vorum að tala áðan nöfn í draumum.
Það varst að segja mér að Guðjóni, Guðmyndi og Jóni. En manstu nokkuð eftir fleiri nöfnum sem voru merkilega í draumum og boðið eitthvað sérstakt?
Ég man nú ekki eftir því, ekki í svipin. Annars voru nú náttúrulega var hann að teki mikið mark á draumum.
Hvað er til að mér sem Helgu nafn og Sigurðar?
Sigurðar var gott að dreyma Sigurð. Það sváði manni Sigurði yfir einhverju sem, þó ekki væri nema lítið fjölögt sem að það þurfti að ganga í gegnum. Sigurður var gott. Ágætt nafn. Og eins Björn. Björn, það var gott að dreyma Björn. Það veitir manni styrka í gegnum eitthvað sem að það þurfti að afreka. Eða mér var það. Já, já.
Það er það, já.